jiru ibsanis ministeri dhimma alaa Itoophiyaa fuula Facebook isaa irratti baaseen addeesse jira. Haaluma kanaanis mariin nageenyaa hoogganummaa gamtaa Afrikaatiin karaa pirezidaantii Naayijeeriyaa duranii Oluseegun Obasanjootiin eegalame akka itti fufu mootummaan kutannoo qabaa jedhan obbo Dammaqeen. Akka ibsi ministeera dhimma alaa karaa toora Facebook isaa irratti ibseen obbo Dammaqeen mariin nageenyaaf kutannoo agarummaa gamtaa Afrikaa kan hin fudhanne ta'uu ibsaa jiru. Kanaafuu hawaasni idila addunyaa qaama kanarratti dhiibbaa gochuu qabu jechuun gaafataniiru. Ergamaan addaa Ameerikaa kan gaanfa Afrikaa Mike Hammer gama isaaniin nageenya waarawaa fiduuf mootummaan tarkaanfii fudhachaa jiru dinqisiifataniiru. Deeggarsa namoomaa qaqqabsiisuu irrattis hojiin hojjetamaa jiran jajjabeessaadha jechuun ibsaniiru jedha ibsi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa baase kun. Ergamaan addaa Ameerikaa kan gaanfa Afrikaa Mike Hammer haaluma walfakkaatuun paartiilee siyaasaa morkattootaa waliin dhimma nageenya biyyattii irratti mari'ataniiru. Addi bilisummaa Oromoo fi Koongireesiin Federaalaa Oromoo paartiilee ergamicha addaa Yuunaayitid Isteet waliin mari'atan keessaa yoo ta'an dura taa'an Koongireesii Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa ijoo marichaa akkana jechuun sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru.
Akka dhaabbata Oromiyaatti rakkoo biyya kanaa attamitti ilaaltu maaltu jira rakkoo jiramu kanammoo attamitti hiikuun danda'ama gaafachaa turan. Nuti biyyi kun amma jirtu kanatti rakkoo hammoonaatti hin argine keessa jirti mariin biyyoolessaa gaggeeffamee biyya kana rakkoo bal'aa siyaasaatti jira rakkoo bal'aa siyaasaa kun hiikamu malee lollis bal'ataa jira dhaabbatu malee nagaan biyya kanatti dhufu malee biyyi kun gara badiitti deemaa jirti isa jedhu kaafneerra karaa keenyaa rakkoo bal'aa kana hiikoo kan jiru rakkoonsaa rakkoo siyaasaati siyaasaan hiikamuutu irra jira siyaasni immoo mariidhaan hiikama mariin kunoo hunda kan hammate ta'uutu irra jira garee tokko duwwaa otoo hin taane hunda kan hammate ta'uutu irra jira kana keessatti inni mootummaan marii biyyaa jedhee komishinii dhaabe jedhee batamaa jiru gareen tokko fedhii isaatii fi karaa barbaade akka barbaadetti kan uumedha. Kun rakkoo biyyaa hiikuu hin danda'u addunyaanis itti dabalamee biyya addunyaa muuxannoos qabanii dandeettis qaban beekumsas qaban itti dabalamanii rakkoo kana nu gargaaranii rakkoo siyaasa keenya akka ta'utti akka hiikkannu isa yeroo kaafne dubbanneerra.
Itti gaafatamaan sabquunnamtii adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu gama isaaniin marii kanarratti dhimmoota dhaabni isaanii kaase akkana jechuun ibsanii.
Keessoo lammiileen Oromiyaa sabatina dhabuu kaasakkatti wabii jireenyaa dhabuudhaan. Ajjeefamaa ammoo addatti haala ittiin bulanii ooluu oolanii bulanii jiruuf jireenya ofii geggeeffachuu dhabuu deebi'ee immoo dirreen siyaasaa uguramuudhaan hoogganootni dhaabaa miseensota shanee bunii bunii sabaa adda bilisummaa immoo kaasee hanga hawaasa bal'aa deeggaraa dhaaba keenyaa kan ta'an yeroo isaan itti ajjeefamaa jiranii fi wabii jireenyaa yeroo isaan dhabaa jiran kana.
Rakkoo hamaan Oromiyaa keessa jira kan jedhan Piroofeesar Mararaan gurri qaamolee hundaa kallattii kaabaarra qofaa dhaga'uun nageenya biyyattii guutuu fiduu hin danda'u jechuun Mike Hammeriif ibsu isaanii eeraniiru.
Akka biyya kanaatti rakkoon hiikamuudhaa fi gara walakkaa kanaaf gara gatii kana yoo ilaaltan malee rakkoon gara biroo kun gara kaabaa kan duwwaa ilaaltanii inni yoo dhaabbate mootummaa isaan walii galanii rakkoo biyya kanaa hin hiikama jettanii ijoo akkasii dhiisaa. Rakkoon bal'aan kan jiru biyyuma kanayyuu hiikoonis immoo akka bal'atee dhufuu kan danda'u walakkaa kanaa fi dakana dabalatee malee hin ta'u inni koba kukkunneetu ilaalla onni kaabaa hiikamee inni dakanaa si hiikamaa inni jidduu si hiikamaa inni maal jedhu kuni abduu ta'ee kanafnee gara isaa ichi keessa yeroo baay'ee gara kaabaa kana ilaalaa inni waa tapha baafnedha. Koo biyya kanaas bal'isoo ta'e malee bu'aa guddaan qabu ijji keessanii gara hundaa ilaalu jennee karaa fi jala murreetti himneerra.
Ergamaan addaa Ameerikaa kan gaanfa Afrikaa Ambaasaaddar Mike Hammer marii gaggeessaa jiran irratti dabalee dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi gamta Awurooppaarraa ergama wal fakkaatuuf kanneen dhufan Itoophiyaatti daawwannarra akka jiranis himameera. Kana kan ibsan gorsaa nageenyaa biyyoolessaa muummee ministeeraa Abiyyi Ahmed, Reedwaan Huseenii fi ministeera haqaa Geediyoon Ximootiyoos mootummaan Itoophiyaa marii nageenyaa garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin taasisuuf yaada ilaalchisuun ibsa kennuu fi eeraniiru. Ejjennoo mootummaa ilaalchisuun ibsi kan kennameef bakka bu'oonni mootummoota gamtoomanii gamtaan Awurooppaa ergamaan addaa Ameerikaa kan gaanfa Afrikaa akkasumas imbaasiin Yuunaayitid Isteet kan Germany, kan Italiani, kan Britania fi kan Fransa ta unsanis himame jiram. Tibban ibsa kan kennan durata an adabli sabasa ummat Tigray, Dr. Dabratsion Gabremkhael, marin dura haldure tumramu qabutu jira jechun dubbatani turan. Marin nigaggeeffama jedhan irra jires kan hogganamu warra Amerikan ta'uu kan ibsan Dr. Dabratsion marii kan eegaluuf jalqaba bu'uuraalee misoomaa deebi'anii banamuu qabu jedhan. Ambaasaaddar Reedwaan mootummaan garuu haldure kan hin fudhanne ta'uu ibsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jennu seenaa aadaa duudhaa ogbarruu artii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina torban torbanitti sagantaa keenya.